Уважаеми слушатели, ще чуете запис от пресконференция на БСП, проведена на 4 декември.
Добър ден, колеги, на редовната ни пресконференция след заседанието на изпълнителното бюро.
Започваме.
С коментар за актуалните теми, които обсъди бюрото, както и инициативите на БСП. В началото председателя на Националния съвет на БСП Сергей Станишев, заповядайте.
Добър ден, добре дошли на пресконференцията след заседанието на изпълнителното бюро на БСП. Днес няма как да не коментирам вчерашните забележителни медийни прояви на управляващите, които говорят за тяхната пълна откъснатост от живота в България. От тях лъха самохвалство, лъжи и манипулация на българското общество. За какво става дума? Първо, за презокеанския поздрав, инструкция, указание от страна на господин Борисов и господин Цветанов до партия ГЕРБ във връзка с 6-те години съществуване на ГЕРБ, тъй като им дават инструкцията да обясняват смисъла на реформите. Само, че реформи няма. В края на управлението стана ясно, че за целия мандат пропиляха всякаква възможност за реформи. В никоя сфера няма една системна реформа, която да доведе до подобряване на съответния обществен сектор или на икономиката, или на социалната сфера. Естествено, основното е хвалбите с магистралите и с спортните зали и пътното строителство. Само, че няма как да не се припомни, че само проекта Белене, като обемна инвестиция за развитието на България, при това производствена инвестиция, високотехнологична, много по-голямо от всички други обекти, които са пуснали ГЕРБ в действие. И те провалят най-големия индустриален проект на България за последния четвърт век. Що се отнася до пътното строителство, то тук съотношението, грубо казано, е 3:1 в полза на предишното правителство. По сравнение с това, което ГЕРБ са направили. И което ще направят до края на мандата. Особено по отношение на републиканската пътна мрежа. Хвалят се с пречиствателни станции. Само, че фактите говорят обратното. Оперативна програма околна среда е с най-ниското усвояване. 11%. Толкова бяха. И освен това, след като очевидно не успяват и не могат да направят пречиствателните станции, ВиК системите, от които и хората имат нужда, за които България има и ангажименти, пренасочват гигантски суми, ликвидирайки приоритета в тази програма, свързана с пречистването, към закупуването на вагони за Софийското метро, автобуси и тролеи за няколко града, където ГЕРБ управляват. Говорят за модернизация на ЖП линиите. Само, че както върви, те водят БДЖ към фалит. Няма да има кой да превозва по тези линии. Освен, че планират една приватизация на безценицата, на най-печелившата част от БДЖ, търговските, товарните превози. Хвалят се с ремонти на болници. Много ограничени, първо, като обем, а второ, доведоха болниците също до състояние на фалит. 400 милиона лева задължения. Всяка почти болница може да бъде фалирана от някои от нейните доставчици. И разбира се, традиционно се хвалят с това, че спрели отвличанията, само че не са ги спрели. Имаше и тази година отвличания. При това са смъртни случаи в Перник. С покриване на много смътни обстоятелства от страна на изпълнителната власт. И нито едно от делата, с които се хвалят, не е доведено до осъдителна присъда. Това е. Това са фактите. Да не говорим за това, че тезата, за това как положителните оценки на всяко тяхно действие от Европейския съюз не се покриват с реалните оценки от Европейския съюз. Убийственият доклад от лятото, а освен това факта, че за пореден път, сигурно за седми път в рамките на техния мандат, се отлага дори обсъждането на нашето членство в Шенген. Това са резултатите от ГЕРБ, които трябва да обясняват всъщност на гражданите. Защо не са се справили? И е показателно, че цари пълно мълчание в толкова тържественото обращение на господин Борисов и господин Цветанов към представителите на партията ГЕРБ за това, че се сринаха изцяло в социалната и икономическата сфера, като политика и като резултати. Вчера излезна статистика на Евростат. България е най-застрашена от бедност. Хората в България са най-застрашени от бедност. Всеки втори българин. Преди 4 години с 12% по-малко бяха застрашените от бедност в България. Бедност и безработица. Това е резултата от управлението на ГЕРБ и сриване на реалната икономика с 400 000 загубени места и смазване на дребния и среден бизнес. Затова казвам, че по никакъв начин тяхното самохвалство и арогантност не се припокрива с реалностите, с които се сблъскват хората. И сега, на топа на всичко, заявяват, че искат втори мандат.
Уважаеми слушатели,
и обещават реформи,
на БСП,
както вчера казал господин Дянков. Само, че какви реформи, след като пропуснаха възможностите? Искам да му припомня, че през ноември 2009 година същия този министър обяви 7 приоритета на правителството на ГЕРБ. Повишаване на доходите. Къде е? Къде е повишаването на доходите? Всички мизерстват и обедняват. Всички слоеве в България. Растеж на икономиката. Къде е растежа на икономиката? Мижеви е 1%, към който се стремят тази година. Им била виновна еврозоната, разбира се. Изобщо за ГЕРБ важи поговорката на крива ракета, космоса и пречи. Сега този път е еврозоната. Правов ред, съдебна реформа. Какъв правов ред? Правото и законите важат само за тези, които са извън ГЕРБ. За герберите не важат. Газят закона ежедневно. Съдебна реформа. Видяхте, че в какви скандали се оплетоха около Конституционния съд и около избора на главен прокурор. И двете процедури вече са дискредитирани. И двата избора са дискредитирани. Какво доверие може да има в съдебна система, където е ясна политическата цел и нагласения резултат на ГЕРБ? Искат да имат влияние в Конституционния съд и да променят там съотношенията. Защо? За да може да се покрие фалшификацията на парламентарните избори, която готвят. Искат да изберат свой главен прокурор, за да може да си покриват злоупотребите и също така фалшификацията на изборите, която готвят. Заявяват тогава господин Дянков за развитие на човешкия капитал. По развитие на човешкия капитал. Хората са масово без работа. Общо 700 000 българи са без работа. Приблизително. Това е национална трагедия. Така че никой, нито бизнеса, нито хората вярват на тези обещания за реформи и за светло бъдеще във втория мандат. Затова ГЕРБ ще бъдат тежко наказани на изборите от българските граждани. Това е мое убеждение. То се затвърждава от маса срещи, които правя в страната, в това число в рамките на нашата кампания през последните седмици за срещи с българските граждани. И втората тема, по която господин Миков ще говори по-подробно, е свързана с подготовката на изборния кодекс. Общото заключение, което мога да дам, готвят изборен кодекс, който да позволи да фалшифицират изборите. Да покрие техните нередности. Най-скандалното е, че не желаят да предоставят дори копия от протоколите на секционните комисии. Защо? За да нагласяват резултатите. Така както им е изгодно. И затова основен обществен въпрос в България става противопоставането на това беззаконие и безобразие от страна на управляващите, както по отношение на референдума, така и по отношение на провеждането на изборите. И искам да ви направя една прогноза, която със сигурност ще се сбъдне. Пак ще вкарат промените в изборния кодекс, обслужващи единствено партията ГЕРБ и нейните политически цели за фалшификация на изборите в нощите преди Коледа. За да не забележат хората какво им се пробутва. Да създадат съзнателен хаос и объркване на изборите, какъвто беше на президентските и местните избори. Безпрецедентен брой, 270 000 невалидни бюлетини на първи тур. Общо за местните и президентските избори близо 700 000 невалидни бюлетини. Десетки хиляди граждани лишени от правото да гласуват. Тези, които бяха в чужбина. И всичко това се прави с една единствена цел. Да си нагласят резултата. Само че, искам да кажа на управляващите. Този, който, когато загуби доверието на хората, не иска да си тръгне с мир по демократичен начин, ще си тръгне по друг начин.
Избирателният кодекс, извинявайте, беше един от приоритетите на ГЕРБ на тази сесия. Сесията изтича, а той все още не е преминал през правна комисия. Има едно умишлено забавяне на обсъжданията. На 10 октомври изтече удължение срок от 19 септември за предложение за второ четене. От тогава до сега дълги протяжни заседания, дискусии, шеги и закачки, но няма готов доклад за пленарна зала. Очевидно ГЕРБ не са склонни да се съобразят с приоритетните препоръки от доклада на Организацията за сигурност и съдействие в Европа. И като се тръгне на първо място от това, което каза председателя преди малко, за заверено копие от всяка секционна комисия, за да може да се осигури паралелно преброяване, премине се през всички правила, които се създават и се стигне до Михаил Константинов и неговата роля, която беше очертана в един сутрешен блок в дискусия между народните представители от Съюза на демократичните сили. Не е важно кой гласува, не е важно как гласува, не е важно политиката, важно е кой ще брои, ще брои Мишо Константинов. Минеме през преместването и разместването в правилата за съхранение на чувалите в общинската администрация. Сериозно затруднение по отношение на наблюдателите чрез изискване за членство в неправителствените организации. Въпроса за обжалваемостта на всички решения на Централната избирателна комисия. Проучванията на социологическите агенции от Сметната палата и органите, за да може, който не дава добри прогнози, знаете как се постъпва, може би трябва включити Държавната финансова инспекция, ДАНС, БОП. Тези дни от Югоизточна България хората много добре описаха как се проверява далеч след подписката за референдум относно концесията, как се минава по къщите и се правят проверки от ДАНС. Очевидно, тая практика продължава да бъде по-в периферията на страната, защото на софиянци тия неща по-малко им мина. Стигне се до препоръките на Организацията за сигурност и съдействие по отношение на медиите. На Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа по отношение на медиите. За безплатното участие и всичко това, осигуреното равноправно, безплатно участие в обществените медии. И всичко това насочено към процедурата, която паралелно върви с организацията на първия референдум. Извън закона, чрез дописване на закона, чрез решения, в които се създават комисии, които нямат никаква опора в закона. Те не са за парламентарни избори, нито за предишните, нито за следващите. Т.е. създава се една перманентна практика на беззаконни действия от страна на Централната избирателна комисия и се стигне до там, че всички председатели са от ГЕРБ, при условие, че ГЕРБ разполага с 49% от мандатите. Нещо, което до сега не се е случвало. Ясни са всичките тия препоръки. включително и по отношение на наблюдателите, широко участие на наблюдателите. Как ще осигурим широко участие, като ги ограничиме да членуват непременно? Предишния път, когато поставихме този въпрос, Централната избирателна комисия не приложи закона с цялата му строгост, за да приспи вниманието на неправителствения сектор. Сега очевидно от дискусията в правна комисия, от упоритостта с която отстояват този текст, се вижда, че е решено закона на следващите избори да се приложи с цялостното му ограничение, което е абсолютно в противовес на доклада и приоритетните препоръки от него. Всичко това очертава една среда, която в никакъв случай не може да гарантира правилата. Не говоря за поведението, по отношение на което има достатъчно много доказателства. Като тръгнем от чувавите и стигнем до последния случай в Харвец на частичните избори, когато членовете на ГЕРБ отказаха да подпишат протокола, само и само от третата секция да прекарат чувала за броене в общинската комисия. И добре, че народа излезе пред секцията, та бяха принудени да спазват закона. Да не забравяме, че шеф на общинската комисия там в община Козлодуй е съдия, който участваше пряко на място във всичките тези незаконни действия в третата секция в Харвец. Благодаря.
Въпроси? Аргументи? Заповядайте. Таня, изчакайте микрофон.
Господин Станишев, исках да попитам, казвате, че ГЕРБ се е провалил на изборите, се е провалила на изборите, в управлението, готви фалшификация на изборите. А как тогава ще си обясните похвалата от страна на президента Обама, че България е лидер на Балканите и че сме един от най-надежните съюзници на щатите?
Аз не виждам едното как противоречи на другото. Защото от Вашингтон ние изглеждаме твърде далечни и твърде малки. Това какво се случва вътре в България, как живеят хората, не е първи приоритет на администрацията на Съединените американски щати. Изобщо за това посещение може да се каже, гледам съобщението от медиите, нищо но от сърце. Нищо но от сърце. Освен, че господин Борисов се гордее с това, че не са ни правени забележки, което никак не показва държавническо самочувствие, суверенна държава, която отива в лицето на своя премиер на среща с ръководителя на изпълнителната власт на стратегически важен партньор на България. Какви са другите резултати? Някой може ли да каже? Инвестиции или конкретни резултати по отношение на перспектива за сваляне на визовия режим за българските граждани? Или нещо друго конкретно? Да, разбрах, че е ходено на аквариум и са гледани акули. Това достатъчно ли? Искам да попитам също, какво прави вътрешния министър две седмици в Съединените щати? Това нормална практика ли? Почти три. А сега отива в Англия. Това е доста безпрецедентно.
Кадве, заповядайте.
Деница Гацинска, Радио Кадве. Моят въпрос е по същата тема. Господин Станишев, как ще оцените срещата Бойко Борисов и Барак Обама? Ще реагирате ли, че премиера Борисов нямаше позициите на Народното събрание по въпроса за мисията в Афганистан и атентатът в Бургас? И втори въпрос. Предишните американски посланици даваха силно негативни оценки за личността и миналото на премиера Бойко Борисов. Какво според вас остана скрито от срещата в Белия дом?
Искам да припомня първо, че всеки български премиер има поне едно посещение и среща с президента на Съединените американски щати. Поне последните 12 години. Въпросът е обаче какви позиции се отстояват, какви резултати се постигат. Няма как да приема така некомпетентното и непросветено към мнение на господин Борисов, че предишното правителство, видите ли, нямало приоритети. Че споразумението за стратегическо партньорство в областта на отбраната,
Кога е подписано? Точно по време на предишното правителство. С САЩ като водещ партньор. И икономическите инвестиции също бяха много по-значими и реални за България и за българските граждани, както и търговията между България и САЩ. Така че аз не виждам защо трябва да коментирам повече срещата, след като нищо всъщност не проистича. Единственото, което си спомням, че при едно друго посещение тук от страна на държавния секретар на САЩ, господин Борисов взе решение за спиране на най-големия инвестиционен проект в България – Белене.
БТВ, заповядайте, Деси.
Благодаря. Господин Станишев, преди няколко дни в Шумен споменахте, че БСП принципно е за либерализиране на режима на тютюнопушене в нощните заведения. Поддържате ли тази своя позиция? Търсили ли сте подкрепа от други народни представители, от други партии?
Аз заявих в Шумен, след като ме попитаха представители на ресторантьорския бранш, по-широко казано, че ще поръчам и съм поръчал на експертите от нашата парламентарна група да проучат въздействието на прилагането на този закон и да предложат нашето становище и виждане. И очаквам това да се случи в съвсем скоро време. И тук разглеждам тази ситуация най-вече от икономическа гледна точка. Преди 2 години също това правителство, също това мнозинство въведе нов ограничителен режим за тютюнопушенето, в който казаха на собствениците на кафенета, на ресторанти, правете инвестиции, разделете непушачите от пушачите, за да бъдат, за да могат хората, които не пушат, да не страдат от тютюневия дим. Хората направиха много сериозни инвестиции. 1 година по-късно им казаха, забравете за това. Правим пълно ограничение. Пълна забрана на всички публични места. Да, трябва да има рязко ограничаване на местата, където може да се пуши във всички случаи. Това е европейска практика. Грижата за здравето на хората, специално на тези, които не са тютюнопушачи, го изисква. Но трябва да се отчете и ефекта от това нещо, защото пътувайки страната много, спирайки в кафенета, спирайки в ресторанти покрай пътя, в различни градове, винаги задавам този въпрос. Как ви се отразило това драстично и тоталната забрана за тютюнопушенето? И всички казват, усреднено, над 30% намаляване на клиентите. Това води до съкращение на хора, които са заети. Това води до ограничаване и на търговците, защото те снабдяват същите тези ресторанти, кафенета с стока. Това води съответно до съкращаване в търговските фирми, на работни места. Това води до съкращаване на работни места в производствени предприятия, които осигуряват тези хранителни стоки, безалкохолни и хранителни стоки. И трябва да се подходи много сериозно и отговорно, за да се прецени, ако стъпката е била прекалено силна, непремерена и създава много тежък удар върху малки и среден бизнес в България, който и без това е на колене, няма лошо тя да бъде преосмислена и да се направи крачка назад. Това не го казвам като предрешаване на нашата позиция, а като едно разумно икономическо разсъждение. Очаквам по-подробен анализ и по-конкретна позиция. С ясната презумпция, извън рамки, че тютюнопушенето трябва да бъде рязко ограничено на публичните места.
Аз понеже тия дни в Видински регион, какво ми казаха? За сега ще ходим в Сърбия, а като стане Дунав мост, ще ходим в Румъния на заведение. Това казват хората. Вие самите сте констатирали, виждам в печата, за честивите посещения на нашите западни съседи, след като има възможност и в Румъния. В Румъния, европейска страна също, на нашето дередже, е приложен именно този селективен режим на постепенно ограничаване при всичките тези рамки на сепариране на пушачи от непушачи.
Преса, заповядайте, Павлина.
Имам два въпроса, които са свързани с референдума. Първият въпрос е, разговаряхме днес с ГЕРБ, показа се, че те ще агитират да се гласува за развитие на ядрената енергетика в България. Очевидно и вие ще агитирате за същото. Това означава ли, че ще работите заедно с ГЕРБ по време на агитацията за референдума? И втория ми въпрос е, вече е факт, първи инициативен комитет Антибелене. От ДСБ казаха, че ви канят на дебати. Вие ще откликнете ли на тяхната покана? Благодаря.
Няма как да сме за, в смисъл заедно с ГЕРБ по отношение на референдума. Задайте си простия въпрос. За какво е референдума и против какво е? Референдум е против едно решение на правителството на господин Борисов, което беше взето без никакви обществени обсъждания, без да се чуе волята на българските граждани. И всеки, който гласува за развитието на ядрената енергетика, е против решението, което прие господин Борисов и неговия кабинет и неговото мнозинство в парламента през март месец. Това е ясно за всеки българин. А всичко останало, което ГЕРБ правят, са дребни шмекерии, как да не се, да не изглеждат загубили референдум. Но фактите са факти. Референдум е принуждение към ГЕРБ. Принуда. Направиха всичко възможно да го няма. Направиха всичко възможно с нарушение на закони. Да променят съдържанието, да го смачкат като обществена кампания, да има две седмици за кампания, хората да не гласуват. Лъжат ви. И лъжат всички български граждани. Всеки, който гласува за, знае, че развитието на ядрената енергетика в България е възможно към момента само чрез проекта Белене. Няма друг проект. Някой да е чул? Няма такъв. Аз съм чул за намерения. Би било хубаво в Козлодуй да се направи седми блок. Ама икономическо проучване има ли направено? Анализ? Няма. ОВОС, наличност на площадка, разрешение от Европейската комисия, лицензирана площадка. Нищо няма, за съжаление. Би било добре, ако имаше готово, тогава да, можеше да се обсъжда този въпрос. Така че никакви номера на ГЕРБ няма да помогнат. И изобщо много ясно ще проличи, аз съм убеден по време на кампанията, че те всъщност не искат референдум. И няма да активизират хората да излезнат и да гласуват. И целта не е само свързана с Белене. Тази власт се страхува от гласа на хората. Не искат да има референдуми. Искат да има ниско участие и да кажат, ето вижте, хората не искат референдум. Не искат да бъдат питани, по който и да е въпрос. И по този начин да сложат кръст на референдумите в България. И именно за това е важно хората да излезнат и да гласуват. А що се отнася самата кампания, нека видим какви все пак бъдат, ще бъдат процедурите. Какви ще бъдат правилата? Това, което до сега прави ЦИК, както ви казах, тотално нарушение на закона. Аз не съм съгласен с господин Миков, че действат извън закона. ЦИК, мнозинството в него. Действат против закона. Много ясно и категорично. Нагло. Просто го газят. И вероятно ще приемат такива правила, които и дискусиите да направят доста смачкани. Но ние ще направим всичко възможно и необходимо хората да получат обективната информация, да гласуват свободно, по съвест и ние като партия ще се съобразим с волята на мнозинството от българските граждани.
С ДСБ.
Така да видим какви са правилата и какви са всички участници в този процес.
Защо не поискат дебати ДСБ с ГЕРБ? Нали казахте преди малко, че ГЕРБ ще призовават за. Нека си направят един дебат.
Нали си дружаха 3 години също?
Гласуваха заедно решението на парламента, с което спряха проекта и сега изведнъж доста смешно е.
Нова българска телевизия, след това канал 3. Заповядайте.
Господин Станишев, Вчера младежите социалисти отправиха писмо към президента Росен Плевнелиев, всъщност внесоха го в президентството, тъй като той отсъстваше, да се откаже от 2 милиона увеличение на бюджета на администрацията на президента. Отношението ви към тази акция, първо и второ, редно ли е и други министерства да бъдат призовани да се откажат от увеличението на бюджета им, защото населението на България изключително бързо намалява, за разлика от увеличението на населението на Земята. Мисля, че сме на първо място вече в света. И второ, все пак от тези раздути щатове, които са, дали трябва да се лишат вече? Благодаря ви.
Аз приветствам инициативата на Младежкото обединение. Те са водеща сила в БСП, които отстояват приоритета за специфична, много концентрирана и мащабна политика в подкрепа на младите хора. Изобщо искам да ви кажа, в следващия мандат, ако получим доверието на българските граждани, един от водещите приоритети, това е състоянието на демографията в България и промяната в това състояние, и също така младежката политика. Тя има три стълба. Едното е образование, за да получават младите хора качествено и достъпно образование, за да имат перспектива в живота изобщо. И това е задължение на държавата. И там са нужни сериозни и реформи, и промени, и финансиране. Второ, това е политиката за младежка заетост, която ние извеждаме като приоритет и сме предложили и в този парламент редица законодателни решения, конкретно подпомагащи и даващи възможности за заетост, плюс европейската ни кампания, която върви все по-успешно. И третия стълб, това е грижата за майчинството и за децата. И в алтернативния ни бюджет, който ще отстояваме утре и други ден в пленарна зала, всички тези политики са заложени и ще ги отстояваме. Добра е инициативата на Младежкото обединение, защото всички приказки за административна реформа не се покриват с това, което прави ГЕРБ по същество. Увеличават административни разходи за чиновници, за своите хора, тъй като навсякъде има очистка и са назначени масово калинки. И след като са загрижени за демографията и за младежката политика, и нека управляващите да дадат пример. За какво е това увеличение и на президентската администрация като бюджет и на Министерски съвет? Нещо продуктивно да има в това, да се решава някакъв социален въпрос, не се решава.
Канал 3, може би последен въпрос, заповядайте.
Господин Станишев, преди малко казахте, че който губи доверието на хората и не си тръгне с мир, ще си тръгне по друг начин. Какъв е този начин? Вторият ми въпрос е, ако може да направите коментар по случая Вяра Петрова, която вече подаде оставка пред ръководството на ГЕРБ. И трети опит, вие критикувате, Обама хвали, дори нарече премиерът Борисов световен, ефективен лидер. Това, ако не е добра дума, не знам, може би вие трябва да направите коментар.
Не го пожелавам на никой, не го пожелавам на България. Да се случи управляващи в страната ни да тръгнат по друг начин. Но за да не се случи това, е важно да се гарантират честни и свободни избори. Не като тези, които бяха президентските и местните избори. Аз виждам като основна обществена, национална задача на БСП да направим всичко възможно да се гарантира хората да гласуват по съвест, свободно, без натиск, без страх, без купуване и без да им се фалшифицират резултатът от гласуването. Защото много добре знаете, и хората го видяха с очите си и чрез медиите, какви безобразия ставаха на местните и президентските избори. И готвят още по-голям мащаб на тези машинации за парламентарните избори. Защото тези хора очевидно не искат да си тръгват с мир. Не искат да се съобразяват с волята на хората. Може да има много забележки към всяко предишно управление. Но никой до сега не е оспорвал до последните избори честния, свободния характер на гласуването в България. Това е единственото реално завоевание, което имаме реално от прехода. Да избираме управляващите ни. Самият факт, че 2001 година дойде бившия монарх, господин Сакскобургготски, и за 3 месеца спечели 50% от гласовете, е много показателен. ГЕРБ спечелиха 2009 година. Защото такава е била волята на избирателите. Сега те не желаят да се съобразят с волята на хората. Искат да я подменят. И ако действат така, както са тръгнали, тогава действително прогнозирам, при подобен подход на изборите, това просто ще избухне. Не го желая. Казвам го абсолютно искрено. Това не е добър сценарий за България. Но това най-много зависи от ГЕРБ. И аз искам също така да призова всички и неправителствени организации и партии, които заявяват, че са опозиционни, които казват, че не приемат този начин. Ма, стига се жалвали по-отделно. Трябва да има реално взаимодействие. Това не заличава нашите различия с демократичната традиционна десница или с ДПС, или с партия Атака. Но има неща, които са над идейните и политическите различия. Става дума за фундамента на българската държава. ГЕРБ искат този фундамент да го сринат. Да ни превърнат в нация от роби на една партия. Така че нашия глас на всички български граждани да няма никакво значение, след като те ще си решат, че такива трябва да са резултатите и такива ще бъдат обявени. Това е безобразното, не го ли разбирате? Затова борим тази борба срещу ГЕРБ и за честно гласуване. Това е кауза. Това не е партиен интерес. Това е интерес на всеки човек в България. А по другия въпрос, господин Миков, ще взема.
ГЕРБ прави в момента сравнително успешен опит да прикрие този скандален случай на политическа корупция, очевидно. Няма гръмогласни призиви да се намеси прокуратурата. Няма гръмогласни призиви ОЛАФ да провери как европейските средства стигат до роднинските структури. Защото това е големия въпрос. Член на Комисията по труда и социалната политика през достатъчно дълъг период, нееднократно, системно. Как функционира системата на договаряне и изразходване на европейските средства в България? Ето как функционира. Този случай трябва да стане доста така емблематичен и за Европейската комисия, и за ОЛАФ. Къси отговор, къде е ОЛАФ? Къде са тези грамодогласни така защитници на политическата корупция? Противници, борци с политическата корупция? Тихо, кротко подавам си оставката, довиждане, поговорихме си, тя си осъзна грешката. Големият въпрос е как е могло да се случи това? Как функционира системата на изразходване на европейски средства в социалната сфера? Да, ето това е големият въпрос. И правителството, и ГЕРБ трябва да покаже воля да реши да отговори на този въпрос, а не да каже ние сме новия морал, защото ето, като стане скандал, екичко Аврамов, някой да помни нещо за Аврамов с кокошките. Някой да помни за другите случаи на политическа корупция. Ето това е нашия отговор и този случай тепърва ще бъде нищен не толкова по отношение на народния представител. Тя трябва да си понесе отговорността. Но по отношение на системата, която осигурява тази политическа корупция при европейските средства.
Благодаря за вниманието.
Уважаеми слушатели, чухте запис от пресконференция на БСП, проведена на 4 декември.